Ir 12:05 minūtes, skanējumu sāk ceturtdienas 14. marta ziņu raidījums pusdiena un tajā par šodien būtisko plašākā izklāstā studijā Dāce Pēkšēna. Esiet sveicināti! Kategoriski noraidīt un neatzīt Krievijas prezidenta tā saukto vēlēšanu leģitimitāti, ko agresoru valsts rīko okupētajās un nelikumīgi anektētajās Ukrainas teritorijās. Tā šodien lēmusi Saeima pieņemot attiecīgu paziņojumu un parlamenta sēdē sekoja līdzi kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnijas! Saki, kas vēl ir teikts šajā paziņojumā?
Labdien, jā, tad Saeima paziņojumā norāda, ka ir pagājuši gandrīz 10 gadi, kopš Krievija nelikumīgi anektēja Krīmu un Sevastopoli, kā arī okupēja daļu no Donetskas un Luhanskas apgabaliem, un 2 gadi, kopš sākās Krievijas pilnamēroga iebrukums Ukrainā, kas neskaitāmiem cilvēkiem laupījis dzīvību, radījis milzīgas ciešanas un zaudējumus. Tajā skaitā kopš pilnamēroga iebrukuma Ukrainā Krievija ir īpaši pastiprinājusi politisko disidentu, plašaziņas līdzekļu un pilsonisko brīvību apspiešanu, nežēlīgi apslāpējot jebkādu opozīciju un kriminalizējot jebkādu pret karu vērstu izpausmi. Un paziņojumā Saeima stingri nosoda Krievijas imperialistiskās darbības un pašreizēju agresiju pret Ukrainu un atkārtot uzsver, ka Eiropas Savienībai, tās dalību valstīm un sabiedrotajiem visā pasaulē ir jāturpina sniegt Ukrainai visaptverošu atbalstu. Tāpat Latvijas parlaments atgādina, ka Krievijas valdība ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un politiskajām represijām, tostarp par opozicionāru Aleksēju Navaļnija nāvi. Līdz ar to paziņojumā tiek pieprasīts, lai Krievijas valdība izbeidz politieslodzīto pakļaušanu jebkāda veida spīdzināšanai, ievēro necilvēcīgas un pazemojušas izturēšanās aizliegumu, atceļ visas nepamatotās apsūdzības un nekavējoties bez nosacījumiem atbrīvo visas politisku motīvu dēļ ieslodzītās personas. Un tāpat arī Saeima paziņojumā vērš uzmanību uz to, ka šīs vēlēšanas plānots rīkot arī Krievijas pretlikumīgi okupētajās un anektētajās Ukrainas teritorijās, bet tas ir klajš starptautisko tiesību, apvienoto nāciju organizācijas statūtu pārkāpums, kā arī Ukrainas tiesību uz neatkarību, suverenitāti un teritoriālo integritāti pārkāpumus.
Saki, vai par šo paziņojumu bija kādas diskusijas, vai tomēr deputāti bija viensprātis?
Jā, nu, lai gan par paziņojumu 76 deputāti vienbalsīgi nobalsoja par, tomēr bez debatēm gan neiztika, piemēram, Saeimas deputāte Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības norādīja, ka iespējams kādam nav pieņemami un patīkami, ka šāds Saeimas paziņojums tiek pieņemts, bet tas ir arī politisks jautājums, kur acīm redzot katra partija cenšas arī pozicionēties.
Krievijā tas patiešām nav dēvējams par Krievijas prezidenta vēlēšanām, bet tieši pretēji tā ir balsošana, balsošanas process, kur rezultāts jau ir puslīdz zināms un, protams, ka tiks paziņots, ka Putins atkal turpinās būt Krievijas cars. Tā jau viņš arī tiek dēvēts starptautiskajā presē. Šīs vēlēšanas var dēvēt par Potjomkina sādžu, kurai nav nekādu sasniegumu, bet kura, diemžēl, atrodas mums kaimiņos, kura ir ieslēgta kara un ekonomikas mašīna.
Līdzīgi izteicās arī deputāts Juris Viļums no apvienotā saraksta, uzsverot, ka pilsoniskās sabiedrības pārstāvi Krievijas pusē, tostarp tie, kas dzīvo arī ārpus Krievijas, nesauc šīs par vēlēšanām.
Kolēģi, šī procedūra, kas notiks Krievijas federācijā šajā nedēļas nogalē, patiešām ir formalitāte, jo cita starpā vai jūs paši kāds varat nosaukt vēl kādu citu kandidātu, izņemot diktatoru Putinu? Tur ir vēl veseli 3. Es pieņemu, ka neviens no jums tos uzvārdus nezina, droši vien, ka jums arī jūs nav jāzina.
Krievijas prezidenta vēlēšanas notiks no rītdienas līdz svētdienai, un ārlietu ministrija ir apstiprinājusi, ka Krievijas vēstniecība varēs īstenot vēlēšanu norises diplomātiskās pārstāvniecības telpās.
Paldies Agnijai Lazdiņai. Saeima tātad stingri nosoda Krievijas imperialistiskās darbības un arī tās pašreizējo agresiju pret Ukrainu. Un ar jaunāko Krievijas īstenotajā karā pret Ukrainu arī turpinām. Pēdējo dienu laikā Ukraina īstenojas triecienus vairākām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas teritorijā, tādējādi cenšoties traucēt Krievijas eksportu un degvielas piegādi Krievijas armijai frontes līnijās. Aģentūra Bloomberg vēsta, ka Ukrainas pēdējie dronu triecieni ir skāruši rūpnīcas, kas veido aptuveni 12% no kopējās Krievijas naftas pārstrādes jaudas, un plašāk par šiem triecieniem Krievijā un arī to ietekmi ir gatavs stāstīt Rihards Plums. Sveiks, Rihards!
Jā, labdien! Ukraina tiešām bieži veic triecienus pa infrastruktūras objektiem Krievijā, pārsvarā cenšoties trāpītām vietām, kuras ir saistītas ar Krievijas armijai nepieciešamā aprīkojuma vai izejvielu ražošanu. Viens no biežiem mērķiem ir tevis pieminētās naftas pārstrādes rūpnīcas, un visbiežāk par dažādiem ugunsgrēkiem vai sprādzieniem tajās mēs dzirdam tādēļ, ka Ukraina pa tām raida dronus. Reiz vien izskanējis, ka Ukraina īpaši šobrīd, kad frontē trūkst resursu, centīsies vēl vairāk fokusēties uz triecieniem Krievijas iekšēnē, un tas arī notiek, jo par tiem dzirdam ļoti bieži. Tā teikt, sakām, ka teju katru dienu Krievijā kaut kas deg. Vēl vakar no rīta tika īstenots plašs vairāku 10 dronu liels uzlidojums tuvāk Krievijas robežā esošajos apgabalos. Arī šodien jau tiek ziņots par vairākiem sprādzieniem Belgorodas apgabalā. Kas attiecas uz naftas pārstrādes rūpnīcām, tad pēdējo dienu laikā Ukraina ir trāpījusi 3 naftas pārstrādes rūpnīcām, kas, kā ziņo aģentūra Bloomberg, tajās tiek pārstrādāti 12% no visas Krievijas naftas pārstrādes apjoma. Nu, tātad, lai gan gribētos vēl vairāk un vēl postošāk šādus triecienus, tomēr ir skaidrs, ka panākumi Ukrainai ir, un šīs te trīs rūpnīcas līdz ar to arī ir apturējuši darbību. Ukraina uzbrukusi gan Lukoil, gan Rosneft rūpnīcām, un to darbību ir nācies apturēt. Piemēram, Rosneft rūpnīca Rezaņā ir galvenais degvielas piegādātājs Krievijas reģioniem ap galvaspilsētu. Vēl jāmin arī, ka vienā no triecieniem, kas notika Nižņie Novgorodas apgabalā esošajā Lukoil rūpnīcā, iespējams gājis bojā Lukoil viceprezidents Vitālijs Robertus. Vakar pēcpusdienā kompānijas Lukoil prezidents paziņoja par viņa nāvi, iemeslu gan neminot. Vēl februārī Ukrainas drona uzbrukuma naftas pārstrādes rūpnīcām skāra gandrīz 5. daļu Krievijas jaunaftas pārstrādes jaudas. Marta sākumā nozare gan esota atguvusies, jo arī jāsaprot, ka ne visi triecieni šīm rūpnīcām nozīmē to, ka postījumi tajās ir tik milzīgi, ka tās nākas slēgt, vai ja tās nākas slēgt, tad tas notikt uz ļoti ilgu laiku. Taču skaidrs, ka naftas pārstrādes rūpnīcas aizvien būs būtisks Ukrainas armijas īstenoto triecienu mērķis, kas naftas pārstrādi ietekmē. Paklausīsimies arī, ko saka analītiķis Mihails Gončars par situāciju Krievijā.
Ну, во-первых, это не новая тактика. С 22 года такие удары по НПЗ, правда, на юге России.
Та нав явна тактика. 2022 года тади узбрукуми яу нотика. Кревия сауструмос. Пагаюшая года тас турпинаяс. Цита лета, ка я та варету тейкт, roka kļuva garāka, un pieejamas gaisa triecieniem kļuva tās rūpnīcas, kas šķita neaizsniedzamas, un triecieni kļūst arī sistēmiski. Sporādiskiem uzbrukumiem bija īstermiņa efekts, bet tagad uzbrukumi ir arī masīvāki, jo ar pāris droniem efektu nesasniegsi. Cita lieta, ka tas ir jāturpina, citādi pēc kāda mēneša vai diviem darbība tiks atjaunota. Tomēr pateikt, cik ilgstoši tas ietekmēs rūpnīcu darbu, ir grūti. Neviena rūpnīca neteiks, cik ilgi un ko tā rūpnīcā atjaunos un kas ir ticis iznīcināts.
Jā, nu jāpiebilst, ka šajās rūpnīcās ir arī gan daudz rietumu aprīkojuma, jo tās daudz pēdējo gadu laikā tikušas pakāpeniski modernizētas, un tagad šīs iekārtas tad ir vai nu neiespējami vai vismaz grūti iegūt.
Un kamēr Ukraina cenšas noplicināt Krievijas iespējas apgādāt savu armiju, šodien parādījās arī ziņas, ka Ukrainas pusē karojošie brīvprātīgie ir iegājuši Krievijas pierobežas reģionos un arī iesaistījušies kaujās ar Krievijas armiju. Ir kāda jaunākā informācija par šiem notikumiem?
Jā, no Ukrainas pusē karojošie Krievu brīvprātīgo formējumu priešanu Krievijas Kurskas un Belgorodas apgabalo ziņoja otrdien, un informācija par to tur notiekošo joprojām ir, jāsaka, diezgan skopa. Protams, ka Krievija par to runā maz, un kad runā, tad tā norāda, ka visi uzbrukumi ir atsisti. Tikmēr leģions Brīvā Krievija vēsta, ka vairākās 3 līdz 5 apdzīvotās vietās Belgorodas apgabalā kaujas ar Krievijas armiju turpinoties. Militārās operācijas centrā gan atrodoties Kurskas apgabalā esošais Tjotkinas ciems. Leģions arī minējis, ka operācija ietver arī gaisa triecienus Kurskas un Belgorodas apgabalos, līdz ar to Krievu brīvprātīgie aicinājuši apgabalu iedzīvotājus, kuri atrodas tuvu militāriem objektiem, evakuēties. Tāpat leģiona karavīri arī uzsver, ka viņu operācija novērš Krievijas bruņoto spēku uzmanību un resursus, un ir arī politiski uzdevumi, proti tiek sūtīts signāls arī Krievijā palikušajiem Putina oponentiem. Bet nu, šobrīd vēl nav īsti skaidrs, cik daudz, tad, joprojām precīzāk nav skaidrs, cik daudz tad īsti šo te krievu brīvprātīgo ir Krievijas pierobežas reģionos, kāds tieši tiem ir aprīkojums un kur tieši un kādas kaujas norisinās, taču skaidrs, ka viņi joprojām Krievijas teritorijā atrodas.
Paldies Rihardam Plūmēm par šo skaidrojumu un jāteic, ka Krievijas īstenotā agresija pret Ukrainu ir arī iemesls vairākām izmaiņām pašmājās. Viena no tām jau mēnesi ir spēkā liegums Latvijā ceļu satiksmē piedalīties transporta līdzekļiem ar Krievijas numurzīmēm. Kā ir pagājuši šis mēnesis un vai šajā laikā ir reģistrēti arī kādi pārkāpumi? To ir skaidrojis kolēģis Viktors Demidovs, šobrīd Viktors studijās. Sveiks, Viktor, tad vai varam šobrīd droši apgalvot, ka ar Krievijas numurzīmēm transporta līdzekļi Latvijā satiksmē vairs nepiedalās?
Labdien! Jā, no februāra vidus Latvijā ceļu satiksmē ir aizliegts piedalīties transporta līdzekļiem ar Krievijas numurzīmēm, un ir atsevišķi gadījumi, kad to var darīt. Piemēram, ja Latviju vajag šķērsot tranzītā un vairāk kā vienu reizi, lai to veiktu, ir jādeklarējas ceļu satiksmes drošības direkcijas e-pakalpojumos, un noskaidroja, ka mēnešu laikā tur deklarēti ir 815 Krievijas transporta līdzekļi. Vēl Latvijā ar Krievijas numurzīmēm var piedalīties tie, kuri bauda imunitātes un privilēģijas saskaņā ar Latvijai saistošām starptautisko tiesību normām, un tas attiecas arī uz tādām personām, kuras dodas īstermiņa braucienā, tai skaitā tranzītā, arī oficiālām darīšanām Latvijas vai ārvalstu diplomatiskajai pārstāvniecībai un vai starptautiskajai organizācijai, nu, respektīvi ir kaut kāds tiešām vērā ņemams iemesls un varbūt pārstāv valsti vai kā citādi, un tas ir minēts ceļu satiksmes drošības direkcijas mājaslapā. Cik tādu cilvēku ir pagaidām nav izdevies noskaidrot, taču visiem pārējiem Latvijā braukt ar Krievijas numurzīmēm ir aizliegts. Pretējā gadījumā policija transporta līdzekli var konfiscēt, un mēnešu laikā likumsargi fiksējuši vienu pārkāpumu, un plašāk tad stāsta valsts policijas pārstāve Līna Bagdone.
Šā gada 3. martā Rīgā valsts policija konstatēja satiksmē piedalāmies automašīnu Lada ar Krievijas federācijas numurzīmi. Automašīna tika konfiscēta un pieņemts lēmums par soda piemērošanu. Ja iedzīvotāji mana, ka satiksmē piedalās automašīna, kas reģistrēta Krievijas federācijā, par to var ziņot policijai. Informācija tiks pārbaudīta.
Un arī no policijas noskaidroju, ka konkrētajam pārkāpējam piemēroja 750 eiro sodu, viņam arī bijusi uzturēšanās atļauja, un es arī jautāju, vai tas cilvēks ir plānojis braukt uz ārvalstīm vai kā citādi vai nē, te policijā teica, ka viņš mēģināja vienkārši iekšējo pārprocindēt.
Bet ar pašu mašīnu, kas viņu konfiscē?
Viņu konfiscē, kā jau arī Līna Bagdone minēja, tad to mašīnu konfiscē, un ja skatāmies kaimiņu valstīs, tad piemēram portāls The Kyiv Independent raksta, ka Lietuvā jau ir bijis pirmais gadījums, raksts ir tātad šondēļ tapis, tātad ir pirmais gadījums, kad Krievijas numurzīm ir pieķerta automašīna ar Krievijas numurzīm, tā ka tas ir aizliegts arī kaimiņu valstī to veikt.
Paldies Viktoram Demidovam. Tātad viens transporta līdzeklis ir konfiscēts šī mēneša laikā, kura laikā tad vairs nevar piedalīties Latvijas ceļu satiksmē ar Krievijas numurzīmēm. Mēs turpinām ar vēl kādu tēmātu. Latvijā erozijas dēļ jūras krasts līdz šī gadsimta beigām varētu atkāpties par 25 līdz 35 metriem. Tā prognozēts jaunajā Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pētījumā. Pie šādiem secinājumiem ir nonākts analizējot satelīta datus un prognozējot scenārijus, kā varētu mainīties jūras līmenis. Un tas nozīmē, ka tajās piekrastes pašvaldībās, kur nākotnē tiks apdraudēti būtiski infrastruktūras objekti, ir jāmeklē risinājumi. Pašvaldību savienībā gan atzīst, ka bieži vien tas ir visai izaicinoši un arī dārgi, un plašāk par šo tematu Sintī Sambotas ierakstā. Latvijas jūras krasta līnija ir vairāk nekā 500 km gara, bet kopš 2009. Gada netiek veikts valsts mēroga krasta erozijas monitorings. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izstrādājis jaunu metodiku, kā krasta izmaiņas novērot attālināti. Tiek izmantoti satelīta dati par laiku no 2017. Līdz 2022. Gadam, kā arī veikti dronu mērījumi. Projektā secināts, ka izmaiņas ir visā krasta teritorijā. Atsevišķus intensīvākas erozijas piemērus iezīmē centra datu analītiķis Viesturs Sandersons.
Pie Bernātiem, kur ir izteikta intensīva erozija, tālākais posms tad no Liepājas līdz Akmeņragām, mēs varam redzēt Liepājas ziemeļu daļā diezgan pamatīgu noskalošanos, kas ir šīs te ir karostas areāls un arī tur ir Liepājas notekūdeņu attīrīšanas sistēmas. Protams, viens no tādiem spilgtākajiem posmiem no Pāvelostas līdz Ventspilī, pie Pāvelostas 19. Gadā pagarina molu un Pāvelostas pilsētas ziemeļu daļā pamatīgi sākās krasta atkāpšanās, to var novērot pat ļoti labi mūsu datos. Rīgas līča piekrastē, mēs varam redzēt, ka vairāk vai mazāk dominē akumulācijas procesi, vietām parādās arī nedaudz erozija, un postām mēs redzējām bieži vien vienā pusē intensīva erozija, otrā pusē intensīva akumulācija.
Ir modelētas arī krasta izmaiņas nākotnē, balstoties uz prognozētajām ūdens līmeņa izmaiņām jūrā. Līdz 2100. Gadam jūra varētu paņemt sev 23 līdz 35 metrus Latvijas krasta, kas radīs dažādas ietekmes uz piekrasti, stāsta Zandersons.
Ūdens līmenis no 61. Līdz 2020. Gadam ir pieaudzis apmēram 1,5 cm vidējais. Nākotnē mēs varam gaidīt, ka tas pieaugs pa vēl apmēram no 11 līdz 17 cm. Tas nozīmē, ka zem ūdens nebūs, bet tā kā vidējais līmenis, tad lielāks apdraudējums būtu no kaut kādām piekrastas vētrām, tātad augstākie viļņi var uzkaloties tālāk.
Latvijas Universitātes ģeoloģijas un zemes zinātņu fakultātes docents ģeoloģijas zinātņu doktors Jānis Lapīnskis norāda, ka Latvijā krasta nogāzē lielākoties ir sastopami irdeni un viegli izskalojami nogulumi un krasta reliefs var mainīties ļoti strauji. Tādēļ pašvaldībām jau šobrīd jāveic dažādi pasākumi, lai klasificētu erozijas pakāpi un katrā vietā jāidentificē apdraudētie objekti, un eksperti ieskatā jāpiemēro kādu no trīs nākotnes pieejām šai problēmai.
Neiejaukšanās gadījums jau kādu laiku to pēc noklusējuma uzskata par vislabāko un visvēlamāko pieeju visās situācijās, kur vien nav kaut kādi kritiski apstākļi. Ja, tātad apdraudētas ļoti nozīmīgas būves vai infrastruktūras objekti. Par mazinvazīvajiem pasākumiem, tātad tie pirmkārt un galvenokārt visādi stādījumi ierīkošana, lai veicinātu krasta akumulāciju, lai veicinātu atkal šo dabiskošanos. Pie mazinvazīvajiem pasākumiem droši vien varētu pieskaitīt piebarošanu, ar kuru Latvijā pieredze mums ir relatīvi niecīga, bet man patiesībā nav šaubu nekādu, ka nākotnē tas kļūs par ikdienu daudz vietu, kur krasta erozija ir problēma Latvijā. Un tad ir tradicionālie risinājumi pieeja, kur mēs ierīkojam kaut kādu barjeru starp sevi un jūru, kas, protams, ir ar augstu efektivitāti tiešo un, diemžēl, ar dažādām negatīvajām ietekmēm. Bet droši vien vietās, kur ir kaut kas ļoti svarīgs, šī pieeja būs jāpielietot, kā piemēram, pie Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Krasta erozijas apdraudējumu mazināšanai pašvaldībām pieejams arī Eiropas fondu finansējums ap 35 miljonu eiro apmērā, kas gan paredzēts nevien jūras krasta erozijas, bet arī plūdu novēršanas pasākumiem. Taču Latvijas pašvaldības savienības padomniece vides aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa apliecina, ka krasta glābšana kļūst arvien aktuālāka problēma piekrastes pašvaldībām un risinājumi ir dārgi.
Ļoti būtiski saprast, kurās vietās ir jēgpilni šos krasta stiprinājumus veikt un kuros mēs atstājam dabai viņas daļu. Un tas ir saistīts ar plānošanu, bet runājot par finanšu līdzekļiem, pagaidām tādi finanšu avoti droši nav. Mēs ceram, ka varētu šajā plānošanas periodā pašvaldības pieteikties uz Eiropas Savienības finansējumu, bet šie pasākumi ir ārkārtīgi dārgi. Otrs pilnīgi noteikti apdraud arī zināms īpašumus iedzīvotājiem. Un tad ir jādomā, vai tur ir nepieciešama kāda kompensācijas mehānismi, kas tā īsti mums šobrīd nav atrisināts.
Jūras krasta monitoringa Rīgas tuvākajā laikā būs arī publiski pieejams LVGMC veidotajā portālā klimats.meteo.lv un krasta izmaiņu satelīta dati tiks papildināti turpmāk ik gadu. Sintija Ambote, Latvijas radio.
Mākslīgais intelekts ir nonācis mūsu ikdienā un noteikti būs klātesošs arī nākotnē, tādēļ līdz lemšanai Saeimā pirmajā lasījumā ir nonācis arī valsts prezidenta rosinātais regulējums par mākslīgā intelekta izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijām. To gan nav paredzēts virzīt ātri, jo deputāti vēlas diskusijās iesaistīt arī nozeres ekspertus, lai nonāktu pie visaptveroša regulējuma. Jānis Kīns seko līdzi šobrīd sēdēji. Sveiks, Jāni. Skatos šobrīd saimnes darba kārtībā, laikam līdz šim jautājumam vēl nav tikts, bet izstāsti vairāk, ko nozīmē šāds regulējums un ko tajā vēlas iekļūt.
Jā, sveicināti. Saimnes sēdē šīs sarunas sagaidāmas tuvākajā laikā. Pagaidām vēl tās nav notikušas, bet atgādināšu īsi par šo regulējumu būtību. Tātad ar grozījumiem priekšvēlēšanu aģitācijas likumā valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir rosinājis vēlētājus informēt par mākslīgā intelekta izmantošanu aģitācijas materiālu sagatavošanā. Iepriekš sarunā ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju vadību prezidents secinājis, ka šai iestādēji vajadzētu paredzēt tiesības liekt turpmāku priekšvēlēšanu aģitāciju tiem, kuri savos aģitācijas materiālos nebūtu norādījuši mākslīgā intelekta sistēmu vai tajās radītu aģitācijas materiālu izmantošanu. Šī problēma ir plaša un uz to norāda arī citu valstu pieredze. Un šo piedāvāto likumu grozījumu galvenais mērķis ir, lai vēlētājiem būtu skaidrība, ka darīšana ir ar mākslīgā intelekta veidotu materiālu. Tā iepriekš Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē norādījis valsts prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos Aivars Puriņš.
Nu jau katrās vēlēšanās Eiropā un tālāk no Eiropas ir, ka mākslīgā intelekta tehnoloģijas vai risinājumi, kas balstīti mākslīgā intelekta tehnoloģijās, ir izmantoti. Tieši tajā priekšvēlēšana procesā nepievērst uzmanību šim jautājumam, nedomāt, kā to formēt un rāmēt, liekas, būtu neatbilstoši. Redzot dažādākos risinājuma paveidus un veidus, un tie nav tikai reklāmas, cilvēku uzrunāšanas metodas un veidi, kad ir jābūt caurspīdīguma elementam, ka ir redzams, ka ir izmantot šī tehnoloģija saskarsmē ar cilvēkiem un ar vēlētājiem, lai tad pats vēlētājs var izdarīt izvēli, ko viņam darīt ar šo informāciju.
Un tā ir ilustratīviem piemēriem priekšvēlēšana aģitācijas aktivitāšu kontekstā par mākslīgi veidot viltojumu būtu uzskatām, piemēram, telefoniska saziņa ar vēlētājiem, izmantojot kāda kandidāta balsi, taču viņam pašam nepiedaloties. Nu, un, protams, arī video uzrunas izmantojot kādu konkrētu personāžu sejas, kas jau saucams arī par saucamo dziļviltojumu vai deepfake. Un Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti iepriekš vienbalsīgi virzīja skatīšanai šīsdienas Saeimas sēdē šos valsts prezidenta rosinātos likumu grozījumus, taču vienlaikus deputāti arī uzsvēra, ka arī Latvijā jāveido mākslīgā intelekta tehnoloģija izmantošanas regulējums plašāks kopumā, nevis tikai vienai jomai. Piemēram, Latvijas reklāmu asociācijas pārstāvis Artūrs Mednis šo valsts prezidenta iniciatīvu novērtējis kā ļoti labu, uzsverot, ka ir jāregulē mākslīgā intelekta izmantošana, taču tas ir sarežģīts un ļoti daudzas jomas aptarošs jautājums. Arī par to, kurā brīdī kāds materiāls skaitītos tāds, kam jāpievieno atzīme, ka tas veidots ar mākslīgā intelekta palīdzību. Un valsts prezidents ir arī norādījis, ka grozījumiem attiecībā uz priekšvēlēšanu aģitāciju vajadzētu būt saistošiem sākot ar 25. Gada pašvaldību vēlēšanām. Taču daļa deputāti uzskata, ka šis regulējums būtu iespējams arī ātrāk.
Paldies Jānim Kīncim par šo informāciju un vēl šonadēļ vairāk kārt esam pieminējuši Jāzepu Vītoli, Latvijas mūzikas akadēmijas pasniedzēju iespējamo uzmākšanos studentiem, par kuru pirmo reizi ziņo Latvijas televīzijas raidījums Kultūra šoks. Šodien valsts policija ir sākusi kriminālu procesu saistībā ar šo jautājumu un esam sazvanījuši valsts policijas pārstāvi Simonu Grāvīti, lai uzzinātu par to vairāk. Labdien!
Labdien!
Par ko tieši ir sākts krimināla process?
Nu jā, mēs varam apstiprināt, ka valsts policija saistībā ar iespējamu seksuālu uzmākšanos Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā ir sākusi kriminālu procesu. Šobrīd tas ir kvalificēts pēc krimināla likuma 16. Nodaļas, kas ir par noziedzīgu nodarījumu pret likumību un dzimumu neaizskaramību.
Vai runa par vienu vai vairākiem gadījumiem?
Nu, ņemot vairāk, ka notiek izmeklēšana, mēs šobrīd no plašākiem komentāriem atturēsimies, bet mēs aizam atsaukties visas cietušās personas, kā arī lieciniekus, lai sazinās ar policiju, gan zvanot, gan rakstot arī uz e-pasta adresi, un mēs arī garantējam anonimitāti jebkuram, kurš spēs sniegt informāciju šajā izmeklēšanā.
Paldies par šo informāciju valsts policijas pārstāvēji Simonai Grāvītai. Tātad policija ir sākusi kriminālu procesu un aicina arī atsaukties cietušos, solot anonimitāti ikvienam, kurš spēj sniegt noderīgu informāciju. Un ar to tad arī šobrīd izskan raidījums pusdiena, to producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Renāša Teimanis, par labskaņu rūpējās Ivete Zvejniece un ar jums sarunājās Dace Pēkšēna. Atgādināšu, ka raidījums pusdiena ir atrodams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur mūs var klausīties gan tiešraidē, gan arī vēlāk sev ērtā laikā. Tāpat aicinājums aizpildīt anketu par Latvijas radio ziņu dienesta vedotajiem raidījumiem. Labrīt pusdiena, pēcpusdiena un arī dienas ziņas, un to var izdarīt aptauju.latvijasradio.lv. Uztikšanos atkal rīt!